jste vyčerpaní, necítíte se dobře, máte permanentní únavu? A co zrcadlo? Jste spokojeni? Kdo by to něco chtělo? Potřebujete nějaký návod? Potřebujete se zbavit útočících bílých plášťů? Tak poslouchejte tento pořad. Cítíte v mlýnici systému zdravotních pojišťoven? Jak vás drtí západní medicína? Hledáte alternativu? No tak to zůste dobře. My vám totiž můžeme být velice užiteční tímto pořadem, který vám ovšem bude vyprávět. No a je jenom na vás, co s tím potom uděláte. Ale pokud se nechcete stát tou obětí a pokud nechcete být jejich lacinou potravou, pak jste tady dobře. Vítám vás v pořadu Stárnutí je přežitek. Vítá vás Petr Václav.
Je sobota a to znamená, že se tedy opět slyšíme po 14 dnech u pořadu Stárnutí je přežitek. Vítám teďko všechny, kteří nás posloucháte a nasloucháte a jste v jednom velkém očekávání, protože já se těším, neboť právě teď v průběhu písničky jsem se spojil s mým milým hostem a s naším odborníkem, jak jsme si zvykli slýchat i nazývat, naší Marii. Maruško, ahoj.
Ahoj Petře, já se vítám se všemi posluchači a přeju krásné odpoledne. A přeháníš to s tím odborníkem, spíš si budeme povídat.
Já si rád povídám i s odborníky, takže a s tebou obzvlášť. Takže opravdu je to tak, protože na tebe chodí mnoho otázek a dotazů, které ti pochopitelně přeposílám a ty se snažíš odpovídat. Na druhou stranu musím říci, že jsem nenašel nikde, ať jsem hledal někoho takhle komplexního, řeknu z takového úhlu nadhledu, víš, jak to servíruješ ty, protože ona jedna věc je, že svět je plný těch odborníků, ale odborníků v těch jednotlivých sekcích, v těch specializacích, ale právě chybí ten celostní náhled, jak se co s něčím kreje, případně jak si to odporuje, co se jak vlastně potom tváří a co to způsobuje v nějakých kontraindikacích, když to takhle pojmenuju, jak nám to servírují lékaři, tak ono je dobré to potom takhle všechno vidět v souvislostech, takže v tomto ohledu nemáš konkurenci.
To si nemyslím. Já myslím, že ohledně pořadu, když mě něco napadne, co mě zajímá, myslím si, že by to posluchače také zajímalo, tak si o tom povídáme. Doufám, že to přináší užitek i prostě pro nás, pro všechny, pro posluchače. Takže to je spíš o tom se spíš zasnít a ono něco přijde. A to už říkal můj tatínek, když jsem se třeba nevěděla, ptala jsem se ho, jak mám udělat nějaké třeba pracovní záležitosti, tak mi radil, zastav se, zasni se, podívej se z okna, ono ti to naskočí. A tak já to takhle dělám a třeba, když jsem v zaměstnání, tak se dívám z okna, my tam máme hřbitov a...
Jo, to je užitečný, ta inspirace z toho hřbitova, ta musí být naprosto famózní.
No, ale naštěstí, jak sedíme ve třetím patře, tak nevidíme ty hroby, ale vidíme jenom ty koruny krásných stromů zrostlých. A je to hřbitov, kde ty stromy nejsou pokáceny. Ty stromy by měly na hřbitovech být. A vlastně vidíme jenom koruny stromů a působí to jako park nebo jako les listnatý a je to velice hezká podívaná.
Maruško,
takže tam myšlenky, když se zahledíš do dálky, tak ty myšlenky a ty nápady pak přicházejí.
No, ale pojďme to trošku tady pojmenovat. Ono, takhle to vypadá dobře. Hodně lidí to asi dělá, protože já vím, když se dělá jakákoliv činnost, tak dojde-li inspirace, jako kdyby, nebo potřebuješ ten nápad, tak je dobré to nějakým způsobem, jako kdyby, pořešit. No a někdo si to vygooglí, jiný si požádá vlastně tím, jak se zasníš, tak vlastně požádáš ten egregor rodový nebo tu genetickou rodovou paměť, vlastně požádáš a ona ti odešle odpověď. Čili ty pošleš zadání do jakéhosi velkého sejfu těch informací, které nazbírali naši předkové a možná, že i my v těch jiných inkarnacích jsme tam nějakou tu informaci také obstarali. No a ono se to potom vrátí a můžeme s tím takhle pracovat. Takže skvělý nápad.
A myslím si, že to člověk pozná, že to je to pravý ořechový, že má z toho radost vnitřní. Jo, pokud tam není úplná taková ta radost, takové to nadšení, jo, to bude ono, to je pěkný, z toho mám dobrý pocit, tak když to tam není, tak to není úplně to pravý ořechový, ale když tam tento pocit je, tak jdeme stoprocentně správnou cestou. Ale samozřejmě vygooglit se dá ledacos a možná si to povíme, mám tam takový dva krátký články o soli, až se k ní vrátíme, protože jsme ji nedokončili v minule. A chci ukázat na dvou článcích, jeden článek je pro sůl a jedna je pro ti soli, tý rafinovaný. A jak číst ty informace, jo, protože To bude takový zajímavý, že to jsem se pobavila. Takže o to tomu se dostaneme později, nechci přeskakovat. Omlouvám se.
Ne, to je v pořádku, ale víš co, ono totiž to tvoření, když něco děláme, tak tvoříme. A měli bychom z toho mít radost. A bohužel jsme v takové hloupé době, že na to tvoření leckdy máme termíny. Jo, prostě máš termín, že do tedy musíš odevzdat nějakou zprávu, článek, práci, něco zhotoveného, něco udělaného, vytvořeného. Takže to je, ten časový limit je brutální věc. Já s tím mám docela problém, protože vlastně tam tě to žene k tomu, abys neměla ten prostor na to správné tvoření ve smyslu těch rodových informací. Takže ta paměť rodová potom, ono to chvilku trvá, třeba než ti to přijde, ale kdy ta odpověď může být do druhého dne. Je potřeba nějaké souvislosti ještě pochopit nebo něco ještě k tomu vytvořit. No a ono se to někdy kouše, takže ten tlak toho času, to je to, co potom člověka znepokojuje a vlastně ta radost se tak jako rozplývá, protože jsi spíš ve stresu, než aby člověk měl radost toho, že něco kloudného tady tvoří, tak je spíš ve stresu a ten stres je vlastně vyvolán tím časovým tlakem, tím nátlakem té lhůty, toho dodání a podobně. Hmm. No a to je paseka, jo. Takže to je to, co na nás ustrojili.
Já bych s tebou souhlasila, protože na něco, na nějakou tvorbu je potřeba více dnů. Buď se to odflákne a je to takový prostě odevzdá, napíše a jde se dál, ale já třeba za ty leta už jsem si zvykla dělat pod časovým tlakem a trvalo to pár let a v současné době už nemám jako pocit nebo nemám problém něco vytvořit, když mám daný termín. Jo? Je to trošičku o tréninku, zase se učíme něco jiného tvořit i v tom časovém nějakým pod tím časovým tlakem. Takže jde to, ale vždycky, když něco vytvářím, tak si nechávám 2-3 dny pauzu, protože se to dočeše. Jo, dočeše a doladí se a přijdou ještě další informace.
Já říkám, že se to musí utřepat. Jako, jo.
No, utřepat.
No a to jsem ti chtěl právě ještě položit takovou otázku. Víš, co také patří do toho souboru těch záležitostí a indicí, kdy je člověk svobodný?
Když má dostatek času, když se bavíme o tom času.
Tak času máme všichni obecně málo, ale když nemusíš tvořit v tom časovém stresu. To znamená, že ta svoboda spočívá v tom, že ty sama určuješ tempo a rychlost toho tvoření té či oné záležitosti. To je ta svoboda, víš?
To je hezká definice, ale myslím, že v reálném světě třeba se úplně neplní, protože člověk může být od přírody líný. A když nemá časový tlak, tak časový nějaký jako pres, tak třeba nevytvoří vůbec nic. Takže to mám i z tohohle pohledu.
No, říká se, že lenost je matka pokroku. Že kdybychom nebyli líní, tak nemáme jakoby motivaci cokoliv vymýšlet nového. Trošku bych s tím souhlasil. A já bych řekl, že obecně jsme všichni líní. Akorát ta úroveň té lenosti u někoho je vyšší a u někoho nižší. Tak asi tak bych to viděl. No ale to jsme si trošku popovídali na to téma té osobní svobody. A jak se říká, já, určitě máš takovou tu charakteristiku u manažerských profesí. Se to zásadně vždycky dělá, takový ten audit nebo takový ten scoring toho, jestli jsi spíš typ, který pracuje kvalitně s dostatkem času, nebo jestli jsi spíš ten typ, který zvládá stres. Tak nevím, jak to by, ale mně teda vyšlo, že největší výkon podávám právě v tom stresu. Jo. Jakmile jsem ve stresu, tak jsem extrémně výkonej. Což si protiřečí s tím, co jsem řekl předtím.
já říkám, že člověk se naučí dělat pod stresem i kvalitní věci, ale chce to už tu zkušenost, jo? Už to chce takový tu otrkanost, jinak z toho vyjde většinou nějaký blábol. Já jsem spíš zastánce kvalitní práce s dostatkem času, ale postupem času už pak nepotřebuje člověk tolik času.
Já bych řekl, že v praxi to pak funguje tak, že ta svoboda se začne u těch tvořivých lidí překlápět do toho, že berou té práce hodně na sebe, čili že stejně sami na sebe vytvoří ten časový nátlak, ale když si ho vytvoříš sama, tak z toho máš radost. Když ho na tebe tvoří jiní, tak je to stresující. Asi tak bych to nějak popsal. Takže ono třeba, asi to máš taky, že děláš několik věcí současně, to znamená, máš rozpracovaných několik projektů, na kterých jakoby pořád pracuješ a můžeš si kmitat z jednoho na druhý. To znamená, teď máš chuť dělat tady na tom projektu a jenom cítíš, že už jsi unavená, že už ti to tam nejde, tak jdeš a děláš něco jiného. Prostě a pořád tvoříš, takže těch věcí máš rozpracovaných současně, souběžně několik, tak zase oni ti dobíhají tak, jak to je. No.
To je možná dobrý, ale já třeba nemám ráda, když mám pocit, že skáču jako zajíc. Jo? Takže to pak mi připomíná zajíce, já tohle to nemusím, není to můj šálek čaje. Radši se propracuju jedním tématem do hloubky a pak ho teprve odložím. Samozřejmě odreagování se nějakou lehkou činností, to je příjemné a takový uvolňující, ale když někdy třeba v zaměstnání poznamenám, že skáču jako zajíc, tak to už je kritika té konkrétní práce. A někdy to používám často.
Ty kritizuješ práci v zaměstnání?
Ne, to si nedovolím.
Já jsem si to hnedka říkal. to je ta daň za tu svobodu, kterou máme. Jak ty lidi pořád říkají, že jsme svobodní. A tak.
První je pro firma a potom všechno ostatní, ale to je jenom, to není jako, že by to člověk cítil, že to je trošku hra.
No to už jsme teďko sklouzli úplně, ale úplně kam. Já bych řekl, to je ta firemní kultura. To se takhle nazývá teďko. To je ta firemní kultura. Všichni se tváří, že by za firmu dýchali. Firma se tváří, že je nutně potřebuje. Firma je kdykoliv vyhodí, když je potřeba, protože to tak třeba ta reorganizace připraví. A ti lidé zase jsou ochotní kdykoliv odejít, když jim někde nabídnou o dost víc peněz. Nebo někdo i za málo peněz odejde. Takže to je taková ta firmní kultura, kdy všichni se tváří jakoby absolutně tak, jak je potřeba, ale nakonec se zachovají tak, jak jim to vyhovuje.
Jedna nebo druhá strana, no.
Určitě. Tak to jsme nakoukli pod pokličku toho dnešního dění, toho dnešního světa. No pojďme se podívat, kdo má dneska svátek. Kdo může mít dneska svátek? Tak dneska je Petr a Pavel, protože je 29.6. Já jsem si to datum zamiloval. Víš proč?
Nevím.
Protože nikdy jsem neměl problém s vysvědčením. A dávalo se vysvědčení. Většinou na ten svátek Petra a Pavla bývalo, nebo těsně okolo něj, tak bývá vysvědčení. A to je start do prázdnin. Takže to pro mě bylo absolutně významné tímto. Nikoli tím, že byl svátek Petr Pavel, ale toto bylo pro mě významné. Takže já řeknu, že třeba Petr je třetí příčka v oblíbenosti, no ne v oblíbenosti, v používání tohoto jména. Oblíbenost, to už by bylo jako moc. Takže třetí příčka. Těch Petrů, Petříků, Peťanů a tak je 272 837. To není málo, to je dost. No a protože je Petr a Pavel, tak Pavel je páté nejčastěji používané jméno, pátá příčka, a Pavlíků, Pavlů, Pavlasů a tak je 207 100 rovných. 207 100 rovných. To znamená, že dnes slaví, pozor, 479 937 lidí Petrů a Pavlů. To je dost. To je skoro půl milionu. No. To je nás hodně. Takže to je hodně nás. Nepočkej, tak já jenom chci říct, že teď tedy já přeji všem Petrům a Pavlům, co mají dneska svátek, hodně zdraví, hodně štěstí, hodně lásky, hodně pohody, hodně pokory a také hodně dárků, ať jste obdarovávání, ať jste obdarovávající, milující i milovaní. No a pochopitelně, ty máš k tomu určitě nějaký dovětek. Takže než ti předám slovo, tak jenom chci tedy popřát i mému bratrovi, který je Pavel, tak mu chci popřát a všem známým, které teď mi tanou na mysli, Petr Přikryl a řada dalších, Pavel, můj host, z pořadu, jak jsme spolu vysílali, takže Pavlovi také přeju, nevím, jestli dneska slaví snad, jo? Takže nechť si to užijou všichni chlapi, chlapci, chlapečci i kmeti. No a ty už se chystáš, že něco k tomu dodáš, tak prosím tě, máš slovo?
Ano, já bych se ráda přidala k blahopřání k svátku a všem Petrům a Pavlům přeju samozřejmě všechno nejlepší, ať jsou spokojení, šťastní, zdraví, a tobě, Petře, přeju krásné, ať máš krásné pořady jako doposud a ať se ti splní vše, po čem toužíš. To je asi, a víme asi, po čem nejvíc toužíš, takže to ti přeji. A Petr je krásné jméno, silné jméno, to asi víš, že jo, že to je ta skála, jak říkáš. A je to takový bojovník, je? Za spravedlnost, má smysl pro spravedlnost. Má dostatek sociálního cítění. Tak jako, aby to byl spravedlivý a sociální. A je ale i výborným hercem, takový one-man show zvládá skvěle. A tak Petr, Pavel je trošičku jiný, ale Petr třeba, to je kód. Jméno je kód. Já už jsem o tom mluvila minule. To jsou kódy v podstatě. A třeba kód Petr, ale i třeba Jiří a Jan, to jsou kódy, kdy ti lidé potřebují ke svému úspěchu v té své práci radu a vedení ženy. Jo, to je taková specialita těchto tří jmen a bez toho vlivu ženy se může dařit třeba méně. Jinak oba začínají sedmičkou. Petr P je sedmička, Pavel, že jo. To jsou takový, jak bych to řekla, jsou takovým vnímavým vysavačem na všech úrovních, jak mentální, emoční, tak i fyzické. Oni nasávají všechny možné energie z okolí. Mohou být samozřejmě dobré i ty horší, takže by se ti lidé měli odreagovávat a nejlepším je třeba pohyb nebo tanec. Tak třeba nebo prostě nějaký pohyb. Prostě tím pohybem oni si tu energii vyčistí. A sedmička je taková samozřejmě se musí brát v kontextu s tu datumem narození, to jsme si povídali, že většinou to jméno se má dávat až po narození, většinou lidi ho mají vybraný předem, ale někdy je lepší vybrat třeba dvě a podle datumu narození dát to jedno, které je vhodnější a doplňuje tu energii datumu narození, pomáhá a je takovým spíš pomocníkem. U té sedmičky, ta sedmička, jak je vnímavá, jak je prostě citlivá víceméně, ale ona dá na svoji zkušenost, jo? Nenechá si jako moc říkat. Musí si to prožít všechno sama. Tak někdy občas můžou ty sedmičky jako propadnou do nějakého třeba melodramatu, jo? A tam stačí jednoduchá pomoc. Tím, jak je vnímavý ten člověk, tak není potřeba moc slov, není potřeba moc mluvit, ale třeba lepší je dotyk. Jo? Ta sedmička to hned nasaje. Ten dotyk vnímají sedmičky velmi pozitivně. Takže to je jenom taková rada pro druhé.
A pokud poslouchají, poslouchají, tak je to pro ně rada. Ano.
Aha, no většinou se chytá třeba za rameno, nebo prostě ten dotyk hraje mnohem větší úlohu než slovo. Jinak, když by bylo třeba sedmiček v datumu narození více, protože jak jsme si říkali, že ten datum narození je důležitý a vlastně tenhle silný Pavel nebo Petr, nebo to jsou ještě další jména, EFGG, Gabriela, to jsou různý jména, jo? To není jenom Petr a Pavel, ale to mluvím obecně. A když mají třeba silnou sedmičku ještě ze dne narození, třeba to je 7., 16., 25. nebo z roku 1960, 78, 87, že jo? Tak takovému člověku už vzniká velmi silná energie vícečetných sedmiček a to může přinášet někdy složitosti třeba ve vztazích. Je to hlavně vztahová záležitost, je to vztah obecně. A jinak, takže si to musí třeba nástup je mohutný, rychlý, ale potom třeba ten rychle to opadá, přináší to nějaké úskalí, takže na to si mají dát ty lidi vědomně pozor. No a ty vícečetné sedmičky, že jo, mají pomáhat a někdy dát taky na zkušenost jiných. A jinak Petr, ten osciluje do čísla 5 po té vnitřní psychice a ten je, to je pohyblivost, z místa na místo, neohroženost ve smyslu nějakého konání nebo určitá potřeba svobody, to určitě. A to oslovení Petře je taky, takže pokud by byly v datumu narození hodně jedniček, jo, to znamená třeba 1. nebo rok je 1981 je rok 1, nebo 2008, nebo 1963, tak je lepší nazývat toho člověka Péťo, protože kdybychom ho nazývali Petře, tak mu dáváme, a nebo v pracovních stazích je to v pořádku, tam on je neohrožený, samostatný, ale musí zvládat trošičku více energie toho ega a tak je lepší nazývat Péťo, protože to zjemníme. Ale Pavel, ten je úplně jiný, ten má vnitřní psychiku takovou jemnější, osciluje do 6 a do 2 a to je vyloženě ženská energie. Taková pohoda, jsou oddaní, umí být velice galantní, velmi dobře mluví, může, ale pozor, protože tam jsou citlivý ženský čísla, tak u mužů se z toho může stát, že najednou se jim změní nálada ráz na ráz, najednou z toho je takový guláš, může to být někdy třeba agrese nebo nepohoda, protože ty ženské čísla ten muž zvládá samozřejmě náročně, takže tam může být taková náladovost, ale vždycky se pak nakonec vrátí do normálu a můžou to být velmi inteligentní lidi. Takže i když začínají oba na P, tak každý má trošku tu energii toho jména jinou.
Tak já ti děkuji za nádherný kvalitní rozbor. Skoro bych řekl, že tak, jak znám ty lidi podle těch jmen, tak já bych s tím souhlasil.
On je, ten datum narození je extrémně důležitý, ale ty kódy prostě, to jsou jména, ty samozřejmě mají nějaký význam a existuje obrovské množství knih o významu jmén a já mám jednu takovou knihu, kde se hovoří hlavně o slovanských jménech a to je moc hezké čtení.
Tak někdy nám z ní přečteš.
Když ji najdu, tak jo. Ale věřím, že jo.
No, s tebou je to těžké, protože jednou jsem u tebe natáčel a ty si říkala, já nemůžu najít jednu knížku a já jsem koukal do tvé knihovny a ona tam přímo na mě koukala, jo. Takže nevím, kam dáváš ty knížky normálně, ale já teda bych bral, že knížku budu-li hledat, tak třeba v knihovně, jo.
Já jsem byla šťastná, že jsi mi ji našel, protože já jsem ji hledala asi týden a nemohla jsem ji najít a ty jsi prostě jenom mrknul a ani si mi to o tom neřekl, až již potom jsem zmínila, že hledám jednu knihu a ty jsi mi pak řekl, že ji mám tam na uprostřed poličky. Takže jsem byla šťastná. Já bych řekla jako blecha.
No tak, když budeš něco hledat, tak já ti řeknu, kde co máš. Já si to pamatuju. Tak jo.
A to mělo tak být, jo.
Ale počkej, Maručko, ale aby se teda zamluvili. On dnešek je také významný jednou další událostí. To musíme zmínit, protože ta se dotýká nás dvou a našeho pořadu. Tak schválně, už jsem ti napověděl 3 indicie.
No, já to vím, my natáčíme rok spolu, že jo, to první vysílání se někdy pouštělo taky koncem června a pro mě je to celkem jednoduchý, protože já jsem takový svědomitý člověk a já si na každý pořad píšu osnovu. A já mám, je to teda zvláštně, mám číslo 14, jo, ale myslím si, že bylo těch vysílání jenom 12 a tak to byly asi nějaký jiný pořady, takže vím, že to je rok.
No, je to prostě tak, že je to složité při tvém pracovním nasazení a tempu pro tu firmu a při mém pracovním... Ale no tak jasně, tak samozřejmě, tak nevíme, kdo tě poslouchá. Ivo, já bych jenom chtěl prostě říct jako všem, že Marušku ta práce nesmírně baví a tu firmu, kde pracuje, hrozně miluje. Tak jenom proto, kdyby náhodou, tak aby všichni viděli, že Maruška prostě...
A já bych řekla, jako já miluju tu firmu, jo. Nepak, ne, tak takhle, firma je firma, ale ta práce, kterou dělám, je zajímavá. Kdyby mě nenaplňovala, tak ji asi nedělám. I když pozoruju každý rok, se mění a začíná to být tím systémem trošičku robotický. Jo, jsou zakázky, které dřív byly zakázky, na kterými se musel právě hloubat, přemýšlet, což vlastně podporovalo takovou tu tvořivost a spojování souvislostí. V současné době ten systém práce se trošičku mění. To znamená, že spíš deleguji, že mě nebaví ta práce a stává se takovou jako jak na pásu, jo, maličko. Něco v současné době přináší zisk trošičku jiný styl práce, než to bylo v minulosti, kdy opravdu se šlo do hloubky a do obrovské zkušenosti a kdy třeba nějaká pozice trvala než 8 let, než se stal seniorem. V současné době stačí 2 roky a už ten člověk přináší nějaký pozitiva, ale nebo nějaký zisk nebo hodnotu té firmě. A dřív to trvalo, ten člověk se učil 8 let, než se na to vyučil. Jo, je to, takže,
tak dneska to rychle kvasí všechno. No, všechno to kvasí rychle. Ta náročnost klesá, pochopitelně
klesá,
asi. Takže pak se to dá zvládnout. Takže slavíme spolu rok. Tak škoda, my jsme po Skypeu, až se spolu uvidíme, budeme muset to nějak oslavit. Já navrhuji asi prací, tak jak už bývá svíkem. Ale já si myslím, že určitě to nějak vyřešíme. Tak pojďme, dneska máme máme zajímavá témata, ale ještě než se do nich dáme, tak já jenom připomenu našim posluchačům, že nás posloucháte naživo, že posloucháte odborníci Marii a já se snažím ten pořad moderovat. No ale můžete nám volat a můžete nám pochopně psát. Takže můžete nám psát do Skypeu. PET syn 2, jako PET, jako Petlahev, syn, jako ten kluk od toho otce, a dvojka. Takže PET syn s tvrdým kratkým a dvojka na konci číslicí, všechno dohromady. No a potom ještě nám můžete pochopitelně napsat, ale také nám můžete zatelefonovat přímo do pořadu. Na telefonní číslo 774-139-044. Takže SMSky, telefonáty přímo do pořadu 774-139-044. No a potom ještě máme k dispozici mailovou adresu do našeho mailíku, a to je svcs.midgard@gmail.com. Takže máme nastavené spojení, můžeme tedy se pustit hrdě do našich témat. Slibujeme tady, Maruško, už nějaký čas, slibujeme to téma, že sůl je pomalý, možná ještě rychlejší, než si myslíme, zabiják. Myšleno ta sůl, která se koupí za tu korunu 20 nebo kolik stojí, dneska 2,60, je zvláštní, že takhle jedovatá věc je takhle levná. Zatímco všechno se zdražilo, tak ta sůl se docela drží. Pak je vidět, že když je něco takového levného na trhu ke každodennímu použití, tak je potřeba být obezřetný a hlavně nastražený na to, že to bude možná trošku nějak záludné. Tak ty máš k tomu informace, proč to bude záludné?
Petře, my jsme tu sůl probírali, jsme ji začali vlastně probírat minulý pořád, pak nám už čas nestačil, takže dneska bychom to dokončili a pověděli bychom si něco, já myslím, že jsme skončili někde u těch Eček, takže já jenom rychle zopakuju, co jsme probírali v krátkosti, a potom bychom pokračovali dál a vyplynou z toho nějaký závěry nebo nějaký informace, dejme tomu, a posluchači si pak udělají už závěry, závěr sami. Já ještě k tomu dní, k tomu natáčení, to bylo 28. a to je jednička, jo, dne, a ta je velice dobrá pro nějaké nové začátky, a ten číslo dne 28.6.2018 osciluje do devítky, a to je devítka, a ta v tomhletom kontextu, protože devítka je různá, ale v tomhletom kontextu značí šťastnou náhodu, jo, šťastný jako projekt, takže to je celkem dobrý den, kdy si začal třeba tohle vysílat, a jednička a devítka oscilují do devatenáctky, do slunce, a to má zářit, ale pozor, nemá pálit, nespálit, takže všeho s mírou, jak se říká, byli jsme s mírou a Jakubem, tak je to podobné i třeba o tomto vysílání. Jo, třeba když mají vztah lidé dva a mají devatenáctku, tak je to úžasný jako spojení, je to o dokončování něčeho z minula, co začalo někdy v hluboké minulosti, ani ne v tomto životě, a má být i dokončeno. Je to vztah, který je to velice zajímavá energie pro ten vztah, a setkali se ti dva, aby tvořili, dokončili, co v minulých dobách započali, jo? Ale zase je to vztah, takže nesmí, může hřát a slunce, hřát jako slunce, zářit, ale nepálit, takže by to třeba neměl být vztah ve smyslu, já nevím, Itálie, taková italský vztah, jo, to je jenom pro ty vztahy partnerský, ale tohle to mluvím o dnu, takže ten spíš má jako vhodný den nebo šťastná náhoda.
Vhodný den k započetí, ale já ti co povím, protože možná naši posluchači to neví, ale to, že my spolu vysíláme, to byla opravdová náhoda, protože já jsem si tady pustil pusu na špacír a řekl jsem takovou tu otřepanou frázi, že biopotraviny jsou potraviny, které se chemizují v noci, aby to nikdo neviděl, a přišel mi od takový jedný korektní paní, korektně vystupující, mi přišel mail, kde mě slušně opravila, že asi úplně pravdu nemám, že mě sice ráda poslouchá, ale tohle moc jako asi nejsem v tom kovanej.
Ne, a já že... jsem chtěla být slušná.
No, byl jsi asertivní jako, přímo, byla jsi asertivní. No to bylo z toho cítit, jako jo, to sebezapření. No a že kdybych, a v tom jsem to objevil, jako to sebezapření tam bylo, ale bylo to konstruktivní, aktivní. Protože ty jsi napsala, že pokud bych se o tom chtěl něco víc dozvědět, tak že jakoby jsi byla svolná k tomu mi to vysvětlit. Jo. A tak já jsem pochopitelně zavětřil a říkám, mám rád konstruktivní kritiku, takže proč se o tom nedozvědět a třeba ta dáma bude mít informace, které se dají použít. Jo. A ono to opravdu tak zafungovalo a máme, hle, odloupla se slupka, otevřela se obálka a z obálky vyskočil kdo? No Maruška se svými informacemi. Takže úplně báječná záležitost. Byla to opravdu řízení, a tak náhody víme, že nejsou. Že? Ale tak bylo to odřízeno docela šikovně, no?
No a ono to 28. on je to sice jednička, ale ta 28. je hodně jako složitá a ono to nebylo úplně jednoduchý. Ona nese v sobě určitou rozpornost, to znamená ta citlivá dvojka, to jako jsem nevěděla, já jsem nechtěla natáčet, jo, jako, a ta osmička dominantní, která jako nutí toho druhýho nebo toho, nebo sama v sebe, když je někdo narozený, tak ta dominantní osmička zase si prosazovala svou, takže byla tam sice rozpornost, ale nakonec jsme si to schéma nějaké udělali a nějakou jako takový to schéma nebo sladění se jsme vytvořili. Jo, oni ty 28 to celkem mají poměrně těžký, protože tam ten vývoj a postup je trošku za cenu většího úsilí, protože ta citlivá dvojka a ta dominantní osmička, prostě tom člověku se to pere, takže jednou tak, jednou jako podřízenost, jednou jako dominance, takže to mají maličko těžký a já neříkám, že to ze začátku třeba nebylo úplně jednoduchý. Já si vzpomínám, že když jsi se mi zeptal, jako že budeme točit, tak já jsem jako, že jsem řekla, že mám připravenou osnovu a ty jo, tak účastně, tak mi řekni, no a já v tu chvíli jsem nebyla schopna si ji vybavit a ze sebe ji vysoukat, úplně jsem zapomněla, co jsem vlastně si připravila. Ty si říkal, že když si povídáme, tak to docela jde, ale teďka najednou to nejde, no a já jsem teda na to tenkrát neřekla nic, protože já jsem měla si výpadek paměti, ale pak jsem se nad tím zamyslela a právě byla jsem asi mírně nervózní.
Ale tak já jsem ti říkal, že o těch věcech víš svoje a že jsi v tom kovaná, takže je úplně zbytečné mít nějakou trému a nějaký ostych. A že prostě se musíš odpoutat od toho, že to bude někdo poslouchat. Prostě, že si povídej teďko se mnou a nesoustředuj se na to, jestli nějací lidé to jakoby nějak posoudějí a budou to nějak posuzovat, anebo jestli budou spíš pátrat po těch informacích a ocení jakoukoliv formu toho sdělení. Jo? A navíc ty máš dobrou formu, ty máš příjemný hlas, máš dobrou intonaci, lidem se to líbí, řada lidí odhaduje, jaký máš věk, jak jsi vysoká, jak asi vypadáš, posílej mi obrázky, třeba, jak si tě představuješ. No, tak já jsem si je namaloval sám, pochopitelně, ale to je jedno, ale to jsem tě chtěl potěšit, ale to je právě to, že pak se ti stane, že vyrazíš na ten sraz mezi ty naše posluchače a tam se dozvíš třeba, když ti ty lidi znají podle hlasu a teď tě vidějí jakoby v tom reálu a teď si spojují ten hlas s tím věmem, jak tě vidějí, tak se třeba ke mně přitočila jedna paní v Banské Bystrici a říkala, ale jsem si vás představovala mnohem většího. Jo?
No, ale tak jako ty představy jsou a jako pak jsou třeba jiný, ale když zase se nevidíte a jenom posloucháte, tak zase přejdeš do té původní představy toho člověka, jo, takže se nemusíš bát, zase pro tu paní seš třeba vyšší než ve skutečnosti.
Tak ona už ví, jak jsem velký.
No, ale to stejně, to nefunguje, jo. Jinak, já, teda jestli bych mohla vyjádřit přání, já jsem se jednou snažila volat do komentovaného čtení, protože já nevolám, ale tentokrát jsem chtěla, zrovna jsem měla vybitý mobil, takže jsem se nedovolala, pak už jsem to nějak nestíhala. A jak čteš teďka toho Jána Dudáše, lexikon méně známých těch sekulárních a náboženských pojmů, tak já to poslouchám moc ráda a samozřejmě tě obdivuju, jak čteš slovensky, to já bych se asi netroufla, protože by si Slováci trhali uši. A nicméně jsem se scháněla po té knize, ona už vůbec není, já bych jako si ji moc přála přečíst si sama. Jo? A když by třeba nebyl výtisk, tak by se třeba mohla naskenovat. A kdo by měl zájem, tak by si mohl o tebe o ní požádat. To říkám jako nám.
Počkej, no jasně, ale víš, kolik ta knížka má stránek?
500, když to dáš na dvojstránku,
tak je, ta je, ale
to
víš dáš to,
250 za 10 dní po 25 stránkách.
A kde jsi ji scháněla, prosím tě? Na té infovojně?
No, na internetu není teda. Nebo
a na tu infovojnu, na tu infovojnu, tam jsi to zkoušela?
Na té infovojně ne, ale já myslím, že by, když to dám do vyhledávače, tak by
no,
mě to mělo.
No, nemusí. Zkus www.infovojna.sk, tak se tam zkus ještě podívat. A já totiž už mám pokračování, já už mám další díl.
No, tak vidím. No, a soukromně tak trošku jenom na půl. Ale já bych si ji ráda přečetla celou, protože mě to zajímá a vím, že člověk musí mít trošku odstup v něčem, ale jako je to hezký čtení.
Je to hustý, musím říct.
Děkujeme.
Je to, víš co, je to...
Protože já se cítím jako posluchač, já poslouchám prostě...
Já vím, že posloucháš hodně, no, ale pro mě, já nevím, je to dost vyčerpávající, ta slovenčina pro mě, jsem si nikdy nemyslel, že ta, víš, že to bude takové. Máme volajícího, my jsme se ještě nedostali k tématu, tak já, máme naši posluchačku Janu Znejtku, tak halo, Janí, já vás zdravím, ve vysílání vás vítám.
Dobré, hezké odpoledne. Vám, pane Petře, paní Marošce, vám musím popřát všechno nejlepší, hodně zdravíčka, štěstíčka a těm Pavlíkům, s kterými jste spolupracoval, těm taky. Ale nechci zdržovat, protože vás poslouchám. Ta knížka od toho Jana Dudáše, teď byl druhý dotisk na Infovojně. Já jsem jí taky honila tu knížku. Dokonce jsem tam napsala, že převodem já nemám konto jako bankovní, abych udělala bankovní převod do eura, jestli by mi to neposlali dobírkou, že bych to zaplatila v korunách, tak mi neodpověděli, asi to přehlídli, tak jsem to už neřešila. Jinak jsem to hledala v megaknihách, protože tam většinou kupuju knihy. A nikde prostě už byla vyprodaná ten lexikon. Ale to druhý pokračování Slovník, tak to už mám doma. Se těším, že si to přečtu. Jo, takže asi takhle, no. To je všechno, co jsem vám chtěla říct. A přeju hezký odpoledne, budu vás poslouchat.
Děkujeme
moc i za přání, Jani, takže jsme rádi, že nás posloucháte. No tak...
Poslouchám, pane Petře. Skoro po každý vás poslouchám jako z přímého přenosu. Poslouchám v podstatě jenom ten Svobodný vysílač, takže na nic jiného nemám ani čas už. No, tak mějte se hezky.
Děkujeme. Díky za přání k svátku a mějte krásný poslech, ať už budete poslouchat naše studio, náš pořad, anebo některé ty další. Tak jo, Jani, mějte se, hezké odpoledne. Díky za telefon.
Tak to vidíš. Děkuju. Já moc děkuju Janičce, protože to je radost pro mě, že to třeba seženu. Takže to mám. A jak se jmenuje ta druhá kniha? A to pak nám budeš číst, to ještě čas, že jo?
To je tajné.
A já
to je
ještě
tajné.
Teda, když jsme k tomu, k těm knihám a těm pořadům, já bych strašně ráda tady zmínila Blanka, naše kamarádka, posluchačka a přispěvovatelka do pořadu, tak nám poslala velice zajímavý odkaz, který se vysílal 13. myslím, března 2019. Martin Marcikán to vysílal a jmenovalo se to Na hraně zlomu nebo obratu od profesora Petra Staňka. Moc krásný pořad, on je ekonom, že jo, prognostik a myslím, že byl i poradcem premiéra Fica a byl to pořad nádherný i z toho jako odborného hlediska. Je to o naší době, v které žijeme z pohledu toho politického a sociálního, a co je velmi zajímavé, ono to jsou a zároveň nejsou informace, které podává. Jo? Celá přednáška totiž byla vedena v otázkách, takže to mě právě nejvíc zaujalo. Takže pro každého je ten pořad trochu jiný, jo? Protože si na otázky sám odpovídá anebo hledá tu odpověď. A to mám pocit, že to je to správné. A každý si tu odpověď dá v takovém rozsahu, jakou máme schopnost si ty věci dát do souvislostí. Takže a vede nás to k uvědomování, přemýšlení. Já bych řekla, že se tam třeba i otvírají informační nějaký záznamy nebo pole. Jo? A to je to tvořící, to je to, co tady strašně moc chybí, kdy lidé už jsou zacyklení, nedávají si věci do souvislostí a je to, nezapojí třeba ani cit pro informaci, takže je to velice zajímavý pořad i pro komentátory, že třeba netlačí lidem do hlavy nějaký informace, to se většinou hned zapomene, ale že dávají podmět k zamyšlení a to si myslím, že to je to tvůrčí. Tenhle ten pořad, pokud jste neslyšeli, tak si poslechněte, mně se to moc líbilo a jako chodilo to fakt jako potom, aniž by dal odpověď, tak vlastně to chodilo samo do té hlavy a bylo to, já měla jsem z toho velice příjemný zážitek.
No já sice důvěřuji.
Prožitek teda spíš, jo, a uvědomění si, jo, to je jenom takovej jako. No, a teďka si už k té soli, že jo?
No počkej, já jsem jenom chtěl ještě, takový. Já chtěl ještě zareagovat. No ono, jsou lidé, kde stačí, jak se říká, jenom ťuknout a ono to tam jako samo si stáhnou už další zbytek informací. Ale pak jsou lidé, kteří nemají to štěstí, aby jim to chodilo tak jako tobě a je potřeba někdy to trošku okomentovat, víš. Takže jsi šťastná tu žena. Máme tady reakci od Anky z Banské Bystrice. Celkom dobrý těma prečítaného Maruška píše. Tak to za prvé, to byl ten tvůj rozbor, jo? A pak mám otázku na Marušku. Nemá náhodou nějaký čerstvý rozbor ovzduší, aké speciality dostáváme zhora? Takže děkuje. Takže jo. A potom ještě, tady je ponuka pre Mariu, čili pro tebe, a Jánu, můžem jim tě knihy kupit a keď přijdeš ku mně, tak jich zobereš a po svojej si odovzdáš děvčatám.
Je, to by bylo skvělý.
Já jsem to tušil, takže to
máš
se pak...
Máš práci.
Pak, no, protože já když jedu ze Slovenska, tak mám naložený auto až po střechu vždycky. Tak těším se ještě na ty silný bichle, jak je potáhnu do Čech a no ale co bych pro vás neudělal, pochopitelně. Ne, tak když se domluvíte, tak já to zrealizuju, to není problém. Ale až po prázdninách.
Ano, ano. Já moc děkuji a co máme v vzduší, no já to asi pociťuju na svém těle, protože mám zánět spojivek opravdu velmi silný, Číňany proti mě široko oký a angorský králík má proti mně světlé oči a teče mi to po tvářích a tady si to pořád utírám, tak se možná trošku obávám, že a ve středu hodně sypali, tak si myslím, že tam bude buď nějaká bakterie nebo nějaký vir, který se dává do očí. Já s tím teda bojuju už druhý den a je to teda velmi nepříjemný. A podívám se, co se takhle agresivně objevuje na očích. Jo, protože něco jiného je ta duchovní příčina, ale pak tady musíme mít nějaký hmotný element, který to způsobí. A to se obávám, že to může být šup z nebe. Takže tomu se chci taky dostat. Zrovna dneska jsem, a to je úplně úžasný, dneska jsem zrovna nad tím přemýšlela, co nám to zase sypou, že by to stálo za to zase to trošku proštudovat. No ale teďka to teda budu študovat skrze své tělo. Přímo.
Protože nebyla jsi někde na vystoupení Okamury? No ne, to mě tak napadlo.
Takže jsem se ptala mé mamky, která bydlí zrovna kousek od Letný a nemá přístup k alternativním médiím, je opravdu odkázaná, protože nemá počítač. A i když jí krmíme trošičku, ale je odkázaná jenom na mainstreamové zprávy a mainstreamové zprávy. A já jsem se ptala, mami, jaký máš názor na tu demonstraci na Letný, no a ona říká, no jsou to opravdu blbci, teď to jim před, jo, a její reakce byla naprosto přirozená, taková, že jo, trošku jako břitká, ale cítila to dobře, jo, cítila, že to je úplně nesmysl, jako co šílej ty lidi, teď je to špatně, nemá to tak být. A to takže nemá, prosím, informační kanál, jako máme my, tady všichni na Svobodném vysílači.
Takže
třeba neposlouchají Svobodný vysílač, mají dobrý odhad, dobré cítění a nemusí být všichni jako ovce, že jo.
Tak, ale teďko si to dáme do kontextu, jo. Několik posluchačů upozorňovalo na to, že v době před a po těchto aktivitách toho chlívku milionového, kde vystupovali v hnědých košilích, pochopitelně ti aktéři někteří, aby dali najevo, kdo vlastně a co se tady chystá, tak to je první věc. A druhá věc je, psali mi právě posluchači, že se nepráškovalo. Bylo naprosto čisté nebe. A já už jsem tady udělal takovou prognózu, že to budu sledovat a budu to nějak vyhodnocovat, že pokaždé, když je potřeba masově ovlivňovat občanstvo, tak se nepráškuje, protože pravděpodobně se to nemá rádo s těmi psí technologiemi, jo, kterými se ovládá veřejné mínění a názor lidí. A tak to vypadá, že opravdu ta moje prognóza by mohla odpovídat skutečnosti, ta moje spekulace.
To máš pravdu, ale práškoval se v úterý a ve středu. Jak se mělo ve čtvrtek ochladit, jo, tak jako osypali to dost, takže tam něco vysypali. A vysypali i klíšťata malý, jo.
Ano, to jsem chtěl poznamenat dneska v pořadu, jsem to chtěl říct, protože jsme to řešili i s Išou, že zkrátka a dobře opět vysypali nám na hlavu ty malý klíšťata, co lítají vzduchem, co opravdu ani nejdeš někde, že by si zavadila o větev a máš ho na sobě, ano, protože ho zvedne vítr. A zase jich je část infikovaná, část není. A znova se vracíme k tomu, že pro jistotu, pokud budete mít klíště, opatřete si tu tobolku, počkej, pastuší, jak je to?
Kokoška, pastuší, tobolka.
Mě tady vždycky naskočí ten homolka, tobolka, víš. Takže kokošku, pastuší, tobolku od Valdemara Gršíka, ta tinktura, a měla by jedna ta sklenička, kterou využíváte podle návodu, tak by vám měla stačit na to, abyste eliminovali ten sajrajt, kterým jsou ty klíšťata infikovaná. Čili ta klíšťata přenáší něco jiného, než se běžně říká a proti čemu se třeba také, jak se říká, tady dá očkovat. Takže je to úplně něco jiného, ale má to fatální důsledky, takže neriskujte a opravdu tu kokošku si obstarit jako první pomoc a pracujte s tím. Nemá smysl, pokud nemáte šanci, nepracujete se svým vyšším já a nemůžete si otestovat, jestli to klíště bylo nebo nebylo infikováno, tak doporučuji pokousnutí klíštěte, rozhodně udělejte si tu kůru. Ta kůra vám vydrží 2 měsíce, to znamená, když uděláte jednu kůru teď a pokud ještě na konci léta budou sypat, tak uděláte si druhou potom, tak s 2 lahvičkama 2x100 korun přežijete krásně celý to bláznivý léto.
No, já jsem taky právě zánět očí a taky jsem měla tohle malý klíště, takže tam byl nějaký takový snaha o útok. Snad se to všechno zvládne. Já ještě teda jeden jsem měla, to jsem zmínila toho Petra Staňka, a ještě jedna paní posluchačka Hana zmínila, že jak jsme tady nabízeli, jak jsme tady doporučovali ten přípravek Vegivoš, který má umít ty pesticidy z toho povrchu a že v podstatě můžeme jíst to ovoce konvenční minus 80%. 10% pesticidů, který tam jsou, tak našla nový přípravek, já se tady o tom zmíním, je levnější. Je to český výrobce a jmenuje se Feel Eco. A jako je srovnatelný, já jsem se na to dívala, je srovnatelný s tím Vegivošem, stojí místo 240 korun asi 84 nebo podobně. A třeba ta účinnost se může třeba zvýšit tím, že se nechá to ovoce nebo zelenina déle máčet, ale prosím, vždycky dobře opláchněte, protože v takovémto přípravku bohužel je vždycky nějaký konzervant, který má způsobit to, že ten přípravek se neskazí, tak je potřeba to ovoce vždycky pečlivě umýt. Já třeba teďka mám novinky, dělali se rozbory papriky a biopapriky ze Španělska, což většinou říkáme polobio, a tam ty pesticidy byly nulový, absolutně nulový. U banánů třeba teďka taky biobanánů byly nulový hodnoty, když teď se už moc ty banány nejedí, jsou třešně, že jo, jahody. A u konvenčních bylo 7 pesticidů. Jenom chci říct, že banán tím jako nesmějete, jo, to prostě nejde, že jo, to jako slíknout banán ze slupky a dát ho do fíleka, to by asi nebylo to pravé ořechové. Tak to jsem chtěla říct jenom ještě k dotazům a to, co by třeba mohlo posluchače zajímat.
Tak já jenom ještě k tomu zareaguju. Běží reklama na značku bio, čili není to vyloženě jeste bio, ale je to tak zvláštně udělané.
To nejde takhle udělat.
Jasně. Je to udělané tak, že tam jsou takový veselý panáči, si vypadá jako ovoce, čili je to veselé ovoce, budeme tomu říkat. Není to přepálené veselé ovoce, je to skutečné veselé ovoce, tančí to tam, skáče to tam, raduje se to tam a je to označené tou značkou, takže můžou naši posluchači na mainstreamovém kanálu České televize mohou vidět, jak správně vypadá to označení bio potraviny, to za prvé. Za druhé jsem tady říkal, a zase se to potvrzuje, že obchodní řetězce začaly rozvíjet ten sortiment toho bia a je vidět, že lidé to začali kupovat mnohem víc při té reklamě, která běží, protože v podstatě bio je stále vyprodané. Všimla jsi z toho?
Já teďka teda nenakupuju bio ovoce ani zeleninu, protože máme ze zahrádky vlastní. Já už dokonce říkám, kdo chce, tak ať si třešně načiše. A takže nemám úplný přehled v těchto měsících, ale je to zajímavé zjištění a myslím si, že se o tom třeba potom ještě můžeme pobavit po prázdninách, kdy bude měsíc potraviny, biopotraviny, a zjistím třeba nějaká data a hodnocení té kampaně. My jsme si o té kampani mluvili asi ne minule, ale před minulém díle, že to tady vlastně nějak se aktivně, že se státní orgán aktivně zapojil do této kampaně, že na to teda byly vyčleněny peníze a že se teda bude usnažit, aby se lidé seznámili se značkou bio. Ono totiž nemůžou propagovat, jestli bio, to by na sobě měli hnedka okamžitě konvenční potravináře, kteří by tvrdili, že jsou taky v pořádku. Jo,
samozřejmě,
takže
ale
to je ještě může být zajímavé téma v září a určitě se k němu vrátíme. Já teda
Maroško,
se omlouvám, že jsme...
Ještě tě nepustím dál, promiň. Ještě u toho chci zůstat. Všimla jsi, jak jsou jakoby pokažení ti obchodníci, oni to bio vůbec neumí prodávat, respektive oni ho prodávají jako tou chemii naprané ovoce a zeleninu a vůbec jako nechápou, že to ovoce není chemizované. Proto vlastně podléhá zkáze mnohem rychleji. A oni ještě nepřišli na to, že by měli některé to ovoce a zeleninu dát třeba dát ho do chladu, to znamená jako řadu jejich věcí. Oni to prodávají tam v tom teple, jako, sice mají klimošku, takže je tam, dejme tomu, nějakých, já nevím, 23 stupňů, ale ono to podléhá zkáze, jo. Když si koukneš na biobanány, tak ty dolní už jsou schnilí a nahoře jsou ještě zelený, jo.
No, jsou kádři, no, tak jako když to bude
přesně
na tím uvažovat. Oni dostali za úkol dát vysačku zelenou, že to je bio, zvedení, to tam je, to se poměrně i jako prověřuje a potom, že s tím musí nakládat trošičku jinak, tak to jim nikdo neřekl a myslím, že se o tom neví ani na ústředí těch jednotlivých hypermarketů, ale je to od tebe zajímavý podnět.
No a právě to chci jenom připomenout, pokud kupujete bio, tak pokud kupujete bio, kontrolujte si to, protože ty chemické jste hodili a nestalo se, že by to bylo prostě schnilý nebo nějak poškozený, ale bio podléháte zkáze mnohem rychleji, takže když si vezmete těch půl kilo citronu, koukáte na to, skoro v každém tom balíčku je nějaký ten citron plesnivý anebo nahnilý. Jo? Takže fakt to je potřeba kontrolovat, abyste si nepřinesli bio, které už je de facto za tím horizontem, kdy už to vlastně podléhá zkáze, ne že by to bylo před. Takže to je jenom takové malé doporučení. No, Maruško, Petře, dáme krátce o soli a dáme písničku?
Já bych písničku, jestli teda dovolíš, asi bych nechala až po soli, protože abychom něco stihli, aby jsme se nezapovídali moc.
To právě navrhuju, víš, to navrhuju, tak máš slovo.
Tak my jsme minulém pořadu probírali sůl, my jsme si řekli, že je důležitá pro nás organismus, že se podílí na sodíko-draslíkové pumpě, která vlastně udržuje osmotický tlak tekutin a reguluje tu acidobazickou rovnováhu těle. Je důležitá pro homeostázu v těle, to znamená homeostáza je rovnováha vnitřního prostředí. Říkali jsme si, že je sůl přítomna v našich tekutinách, jako sliny, šťávy v žaludku, slzy, že jo, to třeba teďka vidím, jak mám slaný slzy, když mi tečou oči, a že v podstatě bavili jsme se o tom, kolik gramů soli bychom měli denně spotřebovat, kolem 5 až 6 gramů soli na den, kojenci jenom 1 gram, ale že ta situace, ta realita je úplně jiná, že jsme totálně přesolovaný národ, nejen Češi, ale i ostatní teda v Evropě, že přijímáme až 20 gramů soli za den. Takže máme asi, u žen je to maličko míň, takže máme 3x až 4x větší spotřebu soli, než by náš organismus chtěl. Já jsem říkala, že existují grafy a já jsem se ještě na to stihla podívat a řeknu vám, jak to bylo. Udělal se nějaký graf, byl to vědci v Austrálii a s propočtem a nějakým analýzou nějakých kostí a podobně zjistili, že před 10 000 lety lidé spotřebovali maximálně 2 gramy soli za den. Jo? Doporučuje se 5 a 6, ale tenkrát před těmi 10 000 lety pouze 2 gramy, před 100 000 lety dokonce 0,5 gramu soli na den. Před 100 lety už to bylo 13 gramů, no a nyní je to 20 gramů soli. Jo, takže opravdu jsme přesolovaný. Tenkrát se používala sůl hlavně jako konzervační přípravek, jinak se brala sůl, organický sodík se bral se zeleniny a na to vám dám takový tip, a vyzkoušejte si ho. Takže my máme obrovskou spotřebu chloridu sodného. Mluvím o tom jako obecně o soli. Jo, zatím nemluvím o jaké soli, protože my se z toho dostaneme. My to zvládneme se dostat třeba na půlku tím, co tady budu povídat a vy už si z toho závěr vyvodíte. Ještě jenom pro zajímavost, sůl cítíte na vnějších stranách jazyku, jo? Takhle jako vepředu spíš. Sladký třeba cítíte na špičce jazyku, hořký úplně vzadu na kořeni a kyselý po stranách, ale hodně vzadu. Takže jazyk cítí, jazyk je známý, že má, tam jsou ty chuťové pohárky a ty chuťové pohárky, každý chuťový pohárek je specializovaný na něco jiného, tak to je jenom pro informaci. No a když teď my přijímáme těch 20 gramů soli za den, tak samozřejmě organismus si žádá více vody, protože potřebuje se toho přebytku soli zbavit a nemusí to, s věkem už to nemusí pomáhat. A v této chvíli protože je porušena sodíko-draslíková rovnováha a voda se začíná v těle zadržovat. Jo? U mladého organismu to není tak viditelný, tam ten to ještě zvládá, ale u staršího ano, takže tkáně pak jsou zaplaveny vodou, srdce má více práce, můžou vznikat otoky, nějaká nadváha, trpí samozřejmě ledviny a žlučník, mohou se tam začít tvořit kameny, tvrdnout cévy nebo klouby, jo, ale můžeme stvrdnout i v myšlení. Otoky třeba jsou velice bolestivé, protože lidé nemohou chodit a je to vlastně nahromadění vody v těle. A tou gravitací ta voda se stupuje dolů do nohou a pak chudinky chodí jako prostě ty starší lidé, kteří mají ty oteklé nohy, stěžují si, že mají oteklé nohy. Je to o tom, že ta
nohy sůl jako
nebyla vydetoxikována. A vysoký tlak, to je vlastně, já bych to nazvala lidově, že to je takový boj srdce s toxinem. Jo? On se snaží, to srdce, ta pumpa, to naše srdce se snaží co nejrychleji dostat z těla ven ten toxín a samozřejmě logicky se zvedne krevní tlak. Jo? Pokud je třeba, krevní tlak se samozřejmě musí být objektivní, zvedá třeba i při stresové situaci, ale s tím se taky srdce musí vyrovnat, protože to je emoční toxín a musí ho zpracovat a tím pádem ten tlak taky se zvedne. Dá. Přesolený organismus, mluvím furt o kuchyňské soji, kterou koupíte v každém obchodě, která je jedizovaná a někdy i florizovaná, je organismus překyseluje a ta rafinovaná sůl, to je totiž rafinovaná sůl, je vysoce návyková. Takže oni nás snaží se naučit na tu sůl, protože samozřejmě pak stoupne spotřeba nápojů, limonád, piva a podobně. A spouto vlastně to přesolování je, dá se říct, v každém výrobku. Mám zkušenosti, že třeba se testují sýry, oni mají mít na maximálně 1,5% soli a je to překročený ten limit, jo? Ten deklarovaný limit. To znamená, že se zjišťuje třeba 1,8%, 1,9%, takže přesolujou. Neodpovídá to deklaraci a ten výrobek může být víceméně stažen. Říkali jsme si také, že domácí dosolování tvoří jenom 10% z té zátěže solí. 10% my můžeme ovlivnit. To znamená, nemůžeme solit moc, málo nebo zase extrémně moc, solme přiměřeně. A těchto 10% my můžeme ovlivnit tím, že budeme používat jinou sůl než tu kuchyňskou. Takže 10% spotřeby mi dáme dolů, protože já vám povím dál, která sůl se zdá být nejvhodnější a kdy tělo ji zpracuje. A také vám řeknu, proč kuchyňskou sůl tělo nedokáže zpracovat. Když 80% tvoří průmyslem přidané množství soli do výrobku, to znamená, a o tom se bavíme, že je lepší vždycky se si uvařit vlastní jídlo. Když nám nezbyde čas, tak samozřejmě nemáme jinou možnost, tak si něco pořídíme. Ale kdybychom třeba snížili tu spotřebu na polovičku, tak máme 40%, zase o 40% máme ty zátěže soli míň. A 10%, a u toho jsme minule skončili, jsou Ečka, které se nejsou vůbec slaná chuťově, ale chovají se v těle jako sůl, to znamená jako sodík. A těch Eček je 30 a vím, že měla jsem zpětnou vazbu od posluchačů, že by je chtěli, protože jsme je nedobrali, takže je chtěli vyjmenovat a já jsem se rozhodla to trochu změnit a vyjmenuju vám normálně čísla, Ečka, které se chovají jako sůl, jsou i ve sladkých věcech a džusech, jo, upozorňuji. A pak se změním třeba o třech, o čtyřech, které jsou takové specifické. Takže to bych s dovolením přečetla, utřu si své tekoucí oči a můžu to číst. A budu číst jenom Ečka. Kdo bude mít zájem, může si to poznamenat, kdo ne, tak si může třeba jít napít nebo odběhnout.
Na čus, Ečka.
Takže E211, E221, E222, E223, E250, E251, E262, E281, E301, E316, E325, E331, E335, E339, E350, E356, E401, E468, E481, E500, E514, E524, E535, E541, E554, E621, E631, E635 a E1450. To je 30 Eček, který se používají v potravinářství a fungují jako sůl. Neznamená to, že jsou všechna tato Ečka škodlivá. Já mluvím o tom, že se chovají jako sůl v těle. Některá Ečka jsou dokonce povolená v ekologickém zemědělství při výrobě biopotravin. Některá Ečka z nich, co jsem četla, jsou velmi škodlivá, až nebezpečná a mohou způsobovat nejzávažnější zdravotní nemoci, problémy.
Promiň, jenom, Maroško, jenom takovou otázku. Kolik je celkem Eček?
No, ono jich je hodně, jo, to ono, ale nejvíc se používá tak 300 Eček, ale jinak je samozřejmě Eček mnohem víc.
Takže dá se říct, že desetina Eček funguje nebo chová se jako sůl.
Jinak známý je benzoát sodný E211, to je konzervant, vzniká reakcí kyseliny benzové vyráběné z toulenu s hydroxidem sodným, takže ten je v čusech, v margarínech, v kysaném zelí, to jsem říkala, v kečupech, v syrupech, kysané zelí, se dívejte, jestli tam není benzoát sodný. Siřičtan sodný, o tom jsme se bavili v pořadech velmi mnoho, dává se do marmelád, do džusů a používá se samozřejmě při výrobě vína a sušené ovoce se tím ošetřuje a ono vlastně to ovoce získává takovou tu původní barvu toho ovoce, ale cítíte tam ten siřičitan. V Americe není povolený, tady je limitovaný, nesmí překročit nějakých 2000 mg na kilogram, často je to překračovaný, ale nemělo by to jít do obchodu, pokud je to překročit. Je to problém, většinou se to pak řeší nějakou reklamací na toho dodavatele, kde se to ovoce zpracovává, například Turecko a podobně. Dusitan sodný 250, ten je se vyrábí z českého letku a je normálně dovolený i v ekologickém zemědělství. Podobný i dusičnan sodný, je to také konzervant, také z českého letku. Najdete ho v uzeninách, v sýrech, ve výrobcích z rybího masa. Dokonce je i v tvrdých sýrech, to typu Aida nebo Gouda. A nebo v tavených sýrech s přídavkem, v sýrech s přídavkem šunky. Potom jsou octany sodné, ty se zase vyrábějí reakcí kyseliny octové a hydroxidu sodného, používají se při výrobě těch omáček, různých marinád, pomazánek, paštik, kečupů. Potom je ten askorban sodný, který jsme probírali v rámci vitamínu C, který nezakyseluje. Já si myslím, že, ale jenom chci říct, chová se jako sůl, jo, takže o to budeme třeba míň solit, samozřejmě je neškodný, naopak myslím si, že tělo ho zvládá, pokud jako nemáme v kontraindikaci třeba nějaký vysoký tlak. Pak jsou chloridy draselné, E508, to jsou zvýrazňovače chuti. Ty jsou už, vidíte to číslo 508, na ty už pozor si dejte ty větší čísla. Mohou být alergické reakce. No a pak nastupují naše známy, které jsme probírali poměrně detailně, glutamáty, to jsou ty 621 a podobně. Glutamát sodný, potom je draselný, vápenatý, amonný, hořečnatý. Pozor, jsou velmi pro lidské zdraví nebezpečné, vznikají reakce a tady nás trošku ty výrobci se snaží obalamutit, aby ten jejich výrobek byl chutný a dobrý, tak dávají krycí názvy, třeba kvasniční extrakt nebo hydrolyzovaný kvasniční extrakt, hydrolyzát rostlinných proteinů, upravený sojový protein. Jo, takže tady trošku opatrně a opravdu se snažte si to proštudovat. Je to hlavně tohleto Ečko, 600, ten glutamáty, ty 620 a další. Jinak třeba E631 inosinan sodný, to je, ten se vyrábí z masa jatečných zvířat nebo ryb a upravuje, to je zvláštní, on upravuje slanou i sladkou chuť, jo? Dává se do kořenících směsí, aby to bylo jako takový sladkoslaný, takže pleteme mozek, mám zpracovávat sůl, mám zpracovávat slané nebo sladké, to jsou úplně jiní centra v mozku, který to vlastně nějakým způsobem mají zpracovat a podle toho vyslat tělu potřebné látky. Opravdu velmi škodlivé je E635, to je ribonukleodid disodný, ten se vyrábí z oleju, tuků a sušeného rybího masa. A on je blbej v tom, že se přidává do, on se většinou přidává spolu s glutamánem sodný, protože on zvýrazňuje ten účinek. Takže tam, a to se dává hlavně ve výrobcích rychlého občerstvení. Takže když půjdete, tak tam brambůrky, ale třeba i instantní polévky a paštiky a uzeniny. Tak to rychlé občerstvení víme, že musíme brát trošičku s rezervou, protože tato ta E635 způsobuje i astma, hyperaktivitu, podráždí třeba i pokožku a je absolutně nevhodná pro děti. Takže to rychlé občerstvení pro děti není úplně ideální. Takže jak z toho ven? Tyhle Ečka tvoří zhruba 10% té zátěže. Pokud snížíme to o 100%, to neříkám, ale když snížíme na 50 nebo 70%, tak máme 5 nebo 7% té naší navýšené spotřeby zase opět snížený. Teďka jde o tu sůl. Ta sůl, těch 10% a zároveň je v těch průmyslově vyráběných potravinách, tam oni nedávají jinou sůl než tu kuchyňskou sůl a dokonce kuchyňská sůl téměř čistý chlorid sodný je povolen v ekologickém zemědělství, je to větší spotřeba než těch 10% toho dosolování. A teď si o té soli trošku povíme. Je to, ona je rafinovaná, to je rafinovaná spojení. Tam jde o to, že se zpracovává, protože kamenná sůl samozřejmě vykopaná, není čistá, vykope se asi 200 milionů tun ročně, je to velký biznis a ona se musí nějakým způsobem zpracovat, ale ne, ona se zpracuje, až se zpracuje do toxínu. Do látky, kterou náš organismus vnímá jako toxín. Už si s ní neví prostě rady. Musí okamžitě zpracovat. Takže kuchyňská rafinovaná sůl, to je ta sůl, kterou koupíte běžně v obchodě, je vhodná spíš pro průmyslové využití. Ona se rafinuje samozřejmě při vysoké teplotě a ten proces rafinace je pomocí kyseliny sírové nebo chloru. Problém je teda, že vzniká téměř čistý chlorid sodný, protože 97% a víc, a protože se odstraní všechny minerály. Jsou to minerály, ale můžeme říkat o nich jako, že jsou stopové prvky, které právě ten organismus by uvítal, aby mohl tu sůl lépe zpracovat. Dokonce nazývají tyto minerály nečistotami a celá věc je paradoxní v tom, že oni ty minerální látky, tyhle ty nečistoty zpracovávají a prodávají pro další použití v jiných oblastech průmyslu. Jo, takže oni to s ním dál obchodují. Takže ono to vlastně generuje nějaký zisk.
Takže oni to vykradou a to, co vykradou, to pak prodávají.
Mm-hmm. Ta sůl, co dostáváme v obchodě, je upravená, ještě je tam přidaný jodid, dejme tomu, neříkám, že ne, je to organický minerál, ale dávají se tam protispékající látky. Všimněte si, že ta sůl teda kdo si pamatuje, ta sůl je teďka vypadá jinak, než bývala. Je taková, má tam takový ostrý krystalky, nejsou takový ty kula, není to taková ta kulatá sůl. Dává se tam nejčastěji hydroxid hliníku, a jsme u toho, hliník, oblbování, ale musím být objektivní, hliník přes žaludek nedělá takovou rotiku, jako hliník, který vdechneme přes chemtrails. Jo? Ty plíce se s ním, ty jdou hned do krve, když to ty žaludeční šťávy dokáží ten hliník lépe zpracovat a vyloučit, když to tím dýcháním si škodíme mnohem víc. Rovněž třeba, když teďka odběhnu, když třeba si děláte čaj a ten čaj je v těch pytlíkách papírových, takový ten sáčkovaný čaj, tak ten taky obsahuje velké množství hliníku. Ale zase, ten žaludek to umí lépe jako zpracovat než ty plíce. A proto nikdy čaj nelouhujte příliš dlouho, kvůli právě tomu uvolňování toho hliníku z toho sáčku. Jinak samozřejmě dobré jsou ty sáčky, takový ty látkový, ty celkem by měly být méně škodlivý, jsou takový ty spíš luxusní čaje. Takže sůl je zbavena minerálních látek, které jsou pro tělo velmi důležité a tím se vlastně běžná kuchyňská sůl stává pro naše tělo toxickou, agresivní a samozřejmě může způsobovat ty potíže, o kterých jsme se bavili před chvilkou. Když budeme pít kávu, vyčuráme lžičku, to už jsem taky říkala, ale pozor, čuráme i minerály, jako je hořčík. Pokud více solíme, potřebujeme více draslíku a hořčíku. V současné době lidé mají nedostatek hořčíku a draslíku, takže je to známka toho, že vlastně přesolujeme. Jaké soli? Teďka vám dám jenom návrh, jak vyzkoušíte si to, protože my organický sodík potřebujeme, tak ten organický sodík je pro nás dusík. A hliník se odstěhal do humpolce. Organický sodík je pro nás důležitý a zkuste ho třeba jíst tu červenou řepu. Teďka se vám potom za chvilku se vám urodí na zahrádce, teď moc není, ale až bude to období toho srpnu nebo září nebo i října, ono se dá vlastně sklízet ještě pomalu v listopadu z té zahrádky nebo koupit, potom je opravdu velká nabídka i biokvality, tak zkuste jíst třeba 3 dny syrovou řepu nebo uvařenou, nemusíte ji osolovat, stačí trochu třeba citronu nebo oleje nějakého lněného nebo jiného a najeste té červené řepy nebo boršť, to už je jedno. A zjistíte, že nebudete mít vůbec chuť na slané. Je to proto, protože jsme doplnili ten nejzdravější sodík. Jo, vyzkoušejte si to, já to mám vyzkoušený na těle. A já jsem se nemohla podívat potom na přesolené jídlo, já jsem ho nepozhřela. Takže, ale já jsem si, třeba opravdu 3-4 dny si tu řepu dávejte. To je jenom takový tip. Jinak, co se týče té soli, tak nejvhodnější se jeví, no, kamenou tu neseženeme, nečištěnou, možná tu rakouskou, ale pozor, aby nebyla rafinovaná, protože to pak je to samý. Ale je rozhodně lepší třeba než jedlá kuchyňská sůl, ta rakouská kamenná sůl. Potom mořská sůl je dobrá, ale je tam trošku riziko, protože ty moře jsou už docela znečištěné a je tam poměrně už i dost plastů a podobně. Takže pokud chcete mořskou, můžete mořskou. Já dávám přednost himalajské, protože je to jednoduchý. Ona totiž není rafinovaná a jsou tam ponechány látky ve stopovém množství, které třeba vápník, draslík, hořčík, jo, cinek, železo, které působí synergicky s tím sodíkem a s tím chlorem, jo, to znamená s tím chloridem sodný. A mikroprvky se eliminuje toxicita toho chloridu sodného v rafinované soli. Takže přestává být sůl jedem pro tělo. Prosím, minerály jsou v minimálním množství. Vůbec si neříkejte, že doplníte minerály do těla solí. To je chybné. Je to jenom pomoc pro to, aby tělo zpracovalo sůl lehčeji. Ta himalajská sůl je taky stará, ono všechna sůl je stará, to nemůžeme říct, že jsou to nový sole a těží se na úpatí Himalájů v tom Pakistánu a má asi 84 minerálů nebo těch mikroprvků. Jo? A teďka, takže jeví se to tak, že 10% bychom zvládli tím, že budeme solit himalajskou, koukneme se na Ečka, ubereme tu sůl z těch průmyslově vyráběných potravin a opatrně na nějaké zdravotní doplňky stravy, tam ty sole je taky hodně. Já jenom jsem chtěla říct jednu věc. Já jsem četla dva články, které mě velice pobavily. Jeden článek byl o tom, jak ta himalajská sůl je podvod, a druhý byl zase vychvalování soli. A já bych je chtěla rozebrat tak 5 minut, protože abychom se naučili číst, co nám předkládá internet. Tak ten negativní, no protože musíme si uvědomit, že to je konkurenční boj. A konkurenční boj zvedne se o 100% spotřeba himalajské soli a solný průmysl tratí. Takže musíme v tom za vším vidět peníze. A chtěla, ten článek zní takhle. No to je pobavení. Já pak každou větu rozberu. A to jsou jenom dvě věty, já nebudu číst moc. Himalajská růžová sůl, která vlastně vůbec nepochází z Himalají, obsahuje ve stopové množství přes 84 jiných chemických prvků. Například toxický arzen, berylium a lehce radioaktivní cézium. Ty jí dodávají onu přitažlivou růžovou barvu. Na růžově. Tak, první věta. Himalajská růžová sůl, která vlastně vůbec nepochází z Himalají. No, tak to je, ano, je to podhůří. Je to podhůří Himalají, Pungam, většinou je to z Pakistánu, těží se tam. Takže, ano, říká se jí himalajská sůl, ale je z podhůří Himalájů. Dobrý. Bereme. Obsahuje ve stopové množství přes 84 jiných chemických prvků. Správně, nelžou. Oni nelžou. A teďka, například toxický arzen, berylium a lehce radioaktivní cezium. Prosím, to obsahují všechny sole, ale v tak mizivém množství, že je to téměř pod detekční limit. Jo? A oni říkají, že těch 84 prvků je takhle škodlivých a vynechávají ty prospěšní. A největší sranda je s prominutím, ty dodávají onu přitažlivou barvu. No, přitažlivou barvu nedodává samozřejmě tyto látky, protože ty žádnou barvu, tam žádná barva po arzenu, berylium a lehce radioaktivní cenziu nevzniká. Růžová barva je charakteristická díky železu. Jo, takže tohle to bychom se měli naučit číst, že to je prostě fake, že to je podvod, že to je ovlivňování lidí. Jo, oni si říkají, toxický. Potom máme zase druhý extrém, kdy himalajskou sůl jí přiřazují zdravotní jako účinky. Třeba kontroluje hladinu vody v těle. No, tak to je blbost, že jo. Oni totiž otočili negativní účinky chloridu sodného na tělo. Správně by mělo být, nespůsobuje zadržování vody v těle. Jo? Potom reguluje krevní tlak, to je taky nesmysl. Sůl nereguluje ten krevní tlak, ale měli napsat, vstřebáváním a konzumací nespůsobuje zvýšený krevní tlak, který způsobuje ta sůl kuchyňská. Není to toxin pro tělo. Vyrovnává pH v těle. Taky nesmysl. Mělo by být, nezakyseluje. To je hrozně zábavný. Pomáhá s regulací cukru v krvi. Je pravda, že sůl odstraňuje toxiny z těla, a cukr, rafinovaný cukr je toxin. Takže, ale tady se to může mlátit. Tady se mi to nějak nezdá. Pomáhá absorbovat živiny v zažívacím traktu a tím způsobem dodává tělu potřebnou energii. No, To bych jako řekla, že taky není úplně pravda, protože sůl sice podporuje trávení. Je pravda, že slaný steak a nesolený steak je velký rozdíl a že se nám to maso stráví lépe. Ale to dělá i obyčejná sůl. Jo? Zajišťuje zdraví cév, sílu kostí a fungování dýchací soustavy. No, tady to zase otočili, ten negativní účinek té kuchyňské soli rafinovaný, měli by napsat správně, neucpává cévy jako rafinovaná sůl. No ale to by měli na sobě možná žaloby, takže asi proto byli opatrní. Ona i nedemineralizuje kosti, jo, protože ta kuchyňská sůl odstraňuje vlastně vápník, protože vápník potřebuje, hořčík je potřebný pro střebávání vápníku a jakmile máme tu kuchyňskou sůl, tu rafinovanou, tak vlastně vzniká velký nedostatek hořčíku a draslíku a tím pádem se nám samozřejmě hůř střebává vápník. Další věc, předchází křečem ve svalech. Ano, ale i ne, protože její konzumací se nezvyšuje potřeba hořčíku a draslíku v těle. Jo, tak to je takový napůl. Vyživuje ledviny a žlučník. To je špatně napsaný. Nezatěžuje ledviny a nespůsobuje vytváření kamenů v ledvinách a žlučníku. Podporuje zdravý spánek. Napsali, já bych řekla spíš, že nedemineralizuje organismus, tudíž máme vyrovnané množství minerálů v těle a tím pádem třeba i líp spíme. Oddaluje příznaky stárnutí. To je možná pravda, není škodlivá tolik pro tělo. Podporuje libido. To je další jako pozitivní. Není to pravda, nepodporuje himalajská sůl libido, ale nezpůsobuje impotenci, možnou impotenci jako chlorid sodný v kuchyňské soli, protože vlastně tím ucpáváním cem to se to projeví i v mužských partích. Jinak, sůl obsahuje, himalajská sůl obsahuje jod, ale chtěla bych říci, že toho jodu třeba není dostatek, takže většinou se může se třeba dokupovat, i skelpem prodávají a už je to tam namíchané. No a pak ještě existuje černá sůl a to je taková specialita, ona je voní po vajíčkách a je taková, dává se hlavně do pomazánek a ta barva, ta černá, to je způsobeno uhlím, aktivním uhlím a působí trošku jako detoxikačně. Takže podstatné je, abychom nekupovali nerafinovanou sůl, jo? Volte takovou sůl, která není rafinovaná.
Marie, můžu? No, já jsem tě nechal schválně mluvit, protože jsem tě chtěl dopřát jakoby v klidu ty toky myšlenek. Mně tam ještě napadlo, právě díky tomu zase mě taky něco napadlo, mně tam napadá, že by se slušelo říci jednu takovou věc, že konzumací té klasické kuchyňské soli, tak jak nám ji tady za pár halířů nebo za pár korun nabízí, dochází k tomu, že tím, že jsou z toho vykradené minerály, protože oni je odstranili tou rafinací, tak ale neodstranili všechny. To znamená, vykradli něco, to takové ty věci, které jsou užitečné, a některé tam nechali. A když ta sůl přijde do toho organismu, tak ona si hledá rovnováhu. To znamená, ona chce vyvážit to, co tam zbylo, tím, co tam chybí. A tam nastává právě ten efekt vyčerpávání té minerálové zásoby a vlastně rozvrácení toho minerálového hospodářství. Čili to mi takhle přišlo, že je potřeba to ještě zmínit, protože ta sůl za normálních okolností, protože má co dočinění, když se vytvářela s vodou, to spolu souvisí, tak pochopitelně tam byla rovnováha a ta sůl tu rovnováhu zase zpátky hledá.
Jo, je to pravda, máš pravdu. No. Je to tak a můžeme to ovlivnit jenom z části, jo, jenom, že si koupíme jinou sůl než v tom obchodě, ale ta cena, já myslím, nevím, kolik stojí ta sůl, musíme odečíst nějaký marže a obchodní procenta.
Kterou myslíš, prosím tě?
Tu klasickou, jo. Tu klasickou,
ta stojí od korun 90 až 260. Ne. Koupíš do 3 korun. Do 3 korun koupíš kilo soli. Obyčejně. To je to právě tě úplně mate, protože já bych řekl, dobře, by to stalo 13 korun.
No, protože potřebuji, aby to se dostalo co nejvíc mezi lidi, ale ono to máš třeba 2000 za tunu a to už je normální cena komodity, jo, takže oni s tím obchodují stejně jako s jakoukoliv komoditou. Je fakt, že tuna nějaký obilí stojí kolem 4000 korun. Takže je to normální komodita a 200 milionů je poměrně dost. Když my třeba vypěstujeme jenom pro představu 7-8 milionů tun obilovin v České republice. Letos to asi bude taky podobný. Letos to bude lepší než poslední dva roky, kdy úroda byla kolem 6,5 milionů. 5,5 zůstane tady, zbytek se exportuje, tak a to jako je, vyexportuje se 2-3 miliony, když je velká úroda, takže tady se vytěží 200 milionů tun týhle tý soli, jo, která se upravuje. Takže je to normální komodita, s kterou se obchoduje. A kilo soli, no, pak vyjde na míň, ale...
No je to pakatel, já bych
množství,
řekl, no
právě. Množství, ale v tom množství oni vydělávají, jo? Ještě prodávají ty nečistoty.
No ne, ty jsi to obrátila, ty to musíš jakoby celé přetočit, protože my to pořád bereme jako, že někdo vyrábí sůl a u toho něco vykrade. Ono je to obráceně. Oni z té soli berou ty minerály, které jsou jakoby hlavním produktem a odpad, který jim zbyde, to je ta sůl, kterou nám za 2 koruny prodávají. No, je to tak, jako je potřeba to také umět přečíst, jo. Protože to už... No ne, no, protože my pořád žijeme v jakémsi spravedlném světě, jo. Spravedlivém. No ale ono je to jinak, to je to samé, jako fluor je odpad při výrobě hliníku a nevědělo se, co s ním, tak se vymyslela zkazka o bělení zubů, jo. Takže od té doby si lidi čistí tou fluorizovanou zubní pastou a teď na sebe cenějí ty klofáky a oni jim svítějí a vy se to všichni nechají vybělet a oni jim to vybělej a oni, když povdevřou pusu v noci, tak to vypadá, že jakoby se tam rozsvítilo a teď ideálně, když je to ještě černoch a v té tmě a teď ty zubiska, no prostě móda. Ale co to s těma zubama dělá, ve skutečnosti to už si nikdo neuvědomuje, že ty zuby potom o to jsou náchylnější a tak dále. No a fluor pochopitelně se vstřebává a fluor se vstřebává pod jazykem, je nejúčinnější vstřebávací místo, že jo, do organismu. Co si budeme povídat, když někdo má potíže se srdcem, kam si dává tu kapsličku s tím nitroglycerínem? Jo?
A hlavně po fluoru kalcifikuje ta šišinka mozková, my jsme se o tom už bavili a to je vlastně to, z těch lidí se pak stávají ty ovce, no. Takže ubrat, a o té pastě si povíme, tam jsou další látky velice zajímavé, který bych ráda popsala. A já bych teda pokrát, ty jsi mě ještě prosil na ty opalovací krémy, tak já jsem...
No jako, protože víš co, aby jsme ty opalovací krémy nedělali v době, až zaleze sluníčko.
To bychom měli udělat. Máme 20 minut, tak jdem do toho bez písničky.
Jdeme, já ti tu písničku pustím na konci, zase ti zaplesá srdéčko, tak nadechni se, otři si očka, no a pojď.
Jo, to já tady utírám chod, je takový hnědej hnis, no, tak uvidíme. Ale mně se vždycky líbí, když pouštíš toho tučného a vždycky říkáš těm posluchačům a nám, nelezte do toho obilí nyní, nechoďte tam, něco tam chytnete, to postříkané. Tady.
No samozřejmě, no, protože my, romantici, si ještě pamatujeme, že vzít dívku do vysokého obilí bylo nesmírně sexy, protože... No jenže dneska to obilí je tak nízký, protože nejde o slámu, ale jde o zrno, že dneska jako, no, dneska by to nebylo tak bezpečné místo proti voágerům. Takže dneska je to jiné obilí. No.
Dobře, právě. Tak jo, tak já začnu o tom opalování, protože nám sluníčko svítí o 106, pálí, je potřeba se chodit na to slunko s citem. Já říkám, používejte cit, je logický, že nebudeme se opalovat v poledne, přes poledne, maximálně, že někam přejdeme nebo se schováme do stínu. Myslím si, že to všichni takhle děláme a nemá cenu o tom se bavit. Slunce samozřejmě potřebujeme, je to naše taková, bych řekla, životodárná energie, jako voda a čerstvý vzduch samozřejmě. Obojího někdy máme málo. proč nám slunce zlepšuje náladu? Jednak ten sluneční svit, ale ještě ona prochází, se děje v těle taková chemická reakce, dá se říci. Protože pomocí toho slunečního svitu dostáváme do těla důležitý vitamin skupiny D, je to D3 a je to známý vitamin, který upravuje v mozku nebo ladí dobře centrum nálady, takže léčí deprese, my pak bereme život s nadhledem, je pro nás naší se nenechat rozhodit malichernými věcmi. A vitamin D je specifický tím, že vzniká, ten sluneční svit projde po košku a v hlubokém podkoží se přeměňuje na vitamin D, hlavně D3. A potom dále se metabolizuje na kalcidiol a kalcitriol. A to jsou ty látky, takže vitamin D je takový prohormon a tyhle ty látky právě způsobují to, že jednak máme dobrou náladu, máme lepší imunitu, máme dokonce lepší protinádorovou imunitu a hlavně podporuje vstřebávání vápníku do těla, takže zajišťuje normální růst kostí, hlavně u dětí, aby neměli tu křivici známou. A v současné době, teda v zimních měsících ho máme málo, takže můžeme třeba doplnit rybím tukem nebo omega 3 EPA přípravku je hodně, ale prosím opatrně, když berete ještě minerál vápník, tam byste si mohli uškodit, když byste ho brali hodně v nesprávném poměru a bez vitamínu K. To možná vysvětlím později, to je poměrně taková složitá záležitost, která říkají, ano, vápník se musí brát s vitamínem D, ale ten vitamín D totiž zajistí, aby se udržel vápník v těle. Ale pokud chceme, aby se dostal do kostí, tak to nestačí, protože ten vitamín D uzavře nebo vlastně teď mi uteklo slovo, jakoby vlastně uchytí ten vápník, ale i v měkkých tkáních.
A naváže ho, naváže ho na sebe.
No, naváže, děkuji. Ale i v měkkých tkání. A aby šel přímo do kostí, tak my potřebujeme K2, jo, vitamin. Ale to někdy vysvětlím později, ten princip. A kdy ne Dčko, kdy ano a za jakých nějakých léčebných programů. Takže v současné době máme toho vitamínu D velmi málo. Je to ale proč, jo? Tak my jsme zavřeni v budovách, chemtries nám hezky cloní slunce, pro ten sluneční svit, obloha je taková stříbřitě našedlá, je i velká kampaň o škodlivosti slunění a my třeba můžeme vidět lidi, kteří mají klobouk, tmavé brýle, k tomu jsou namazaní krémem s faktorem 50, sedí pod slunečníkem, mají tričko, s kterým se i koupou. Jo? To pak už vypadá jak kreatury z umělého světa. A ani nechci říkat, že to jsou ovce ovlivněné masmédii, to bychom ovcím křivdili. Takže my jsme s masmédii varováni před rakovinou kůže. Je pravda, že chodit přes to poledne úplně není ideální, ale to všichni víme. No a teďka ty výrobci nám slibují bezpečí, že když se naplácáme jejich 100% účinný krém po slunění, mléko a mléko po opalování, tak to vše prostě nám pomůže. Jo, že nám to vlastně jako zachrání. Takže my jsme tlačeni reklamou, abychom si ty krémy s těmi faktory kupovali. A jsou to tři důvody, protože oni říkají, nesluňte se, takže oslabují naše zdraví. Paráda. Potom říkají, sekundárně, budeme z toho nemocní, budeme mít deprese, takže farmaceutický průmysl zase na tom začne vydělávat, budeme jet spát nějakýma antidepresivama, nebo dokonce budou nejhorší nemoce, protože třeba protinádorová imunita klesá, takže dokonce budeme moc dávat chemoterapii, paráda. Takže to je dobrý. Chraňte se slunce. Potom a další věc je, to jsou ty dva věci, a potom další věc, oni prodávají ty opalováky a oni stoupli obrovsky zisky, protože lidi si to opravdu hodně kupují, takže máme zisky, vyděláváme, no ale zároveň nám prodávají dva v jednom, takže oni Oni si prodávají dva v jednom. Oni mají zisky a ještě zároveň opalovací krémy nám dále poškozují zdraví. A já vám řeknu proč. Je to teda samozřejmě priorita na pátém řízení, památná věta Billa Gates se platí stále, jedy budou všude, my hovoříme o jídle, ale pozor, je to i v kosmetice, kterou probíráme postupně a na konkrétních případech. A jenom chci říct, že toto jejich řádění můžeme na 100% ovlivnit, jo? Co budeme jíst a co na sebe budeme patlat a mazat. Takže není to to, že to nemůžeme ovlivnit. Já bych chtěla jenom říct, že my máme jako 4 typy pleti, to je ten, a jenom 12% je velmi náchylný na spálení, to znamená, že se opravdu spálej, musí se chránit před sluníčkem, je tam velké riziko spálení, ale potom jsou typy 3 a 4 a ty tvoří celkem 86% populace, který se spálí velice jenom vzácně a mírně a opalujou se třeba a zhnědnou progresivně, rychle a hluboko. Jo, takže to není tak, že všichni se musíme patlat. 86% lidí není až tak citlivých na slunce. Ano, 12 nebo 14%, ano, ty se opravdu musí něčím namazat. No a ty Afričané a Severoafričané, ty typy, ty se nespálejí nikdy, no a když se sem budou valit, tak samozřejmě budou trpět psychickými problémy a s poruchami zdraví, protože jsou zvyklí na sluníčko, takže taky na tom nebudou úplně dobře. Takže jsem chtěla říct, ono, já myslím, že i Iša říkala, že to slunce teďka má více radiačního záření než v minulosti, že je trošku poškozené, takže brýle jsou třeba vhodné pro ty světlé typy. A třeba po ránu a odpoledne se opaluje dobře. Jenom chci říct, že když se opalujeme odpoledne a na večer, tak to opalování je zdravý, protože velmi dobíjí spodní čakrový systém, jo, takovou tu zemitost. A ty opalovací krémy, my jich máme 5 druhů. A teď si vyberete sami, který je nejlepší. Máme klasický konvenční s chemickými látkami a s chemickým faktorem. Je to Niva, Nubian, třeba Garnier a Dermacol a všechny předražené opalovací krémy v lékárně. Potom máme přírodní, jako bio, který má méně množství chemických složek, kromě toho faktoru, a má takzvaný minerální filtr. Je to obvykle oxid zinečnatý nebo titánium dioxid. Potom máme taky ekologický stejný, ale titánium dioxid a oxid zinečnatý, to jsou pouze dvě látky, které dělají ten filtr, tak je v nanočásticích. A ty nanočástice není prokázáno, není jako vědecky dokázáno, co přesně dělá, ale existuje tady riziko, že ta malá částečka, hlavně nemyslím to dioxidu zinečnatýho, oxidu zinečnatýho, ale titánium dioxidu, že se dostane do těla, do krve a může porušit i mozkové, dostat se do mozku, do projít prostě mozkovými bariéry. Takže tenhle ten přírodní opalovací krém s nanočásticema, naštěstí je to z legislativy povinný tam napsat titánium dioxid v závorce nano, je, ačkoliv si myslíte, že je bio, tak je poměrně rizikový a navíc teda tyhle ty filtry nechávají ošklivý povlak na těle a nedají se ani umýt, ani mýdlem. Jo? Takže není to úplně ideální přípravek, který by nás jako pohladil a aby jsme ho smyli. Jsou totiž vodě odolné a když ho někdo vyzkouší, tak večer, když se meje ve sprše, tak to ani nejde umýt a celou tu dovolenou člověk je bílý, takže to není úplně ideální. Ten UV filtr zabraňuje pronikání paprsků a to záření je odsloněno zrcadlovým efektem. Takže ten víc nic nedělá. Když to ty faktory chemický, ty blokujou ty blokujou, třeba 15 blokuje 93% toho UV záření a 30 97% záření, 50 98, takže rozdíl mezi 30 a 50 je nulový, to nemá cenu kupovat 50, protože to je úplně na stejno s 30. Oni se vyráběli i stovky a to pak bylo zakázáno. U těchto těch konvenčních, u té první skupiny, je používán filtr oxybenzon, takzvaný OMC nebo MDM, a to je hrozný prevít. Oni se tam dávají ještě sluneční filtry, které ještě se tam přidávají další kombinace, třeba 3 až 6 kombinací, takže můžete číst třeba oxybenzon, avobenzon, oktokrylen a podobně. A on co dělá? On to tělo, on způsobuje jednoduchou věc. On, jak se ho namažeme na pokožku, tak přes se ukončila syntéza, proto jsme o tom mluvili na začátku, syntéza a přeměna slunečního svitu v podkoží na vitamin D. Takže vy se opalujete, vy jste hnědý, ale žádný vitamin D jste nenazbírali. Proto tyhle ty přípravky, proto vlastně tím, jak se začaly vyrábět a prodávat, stoupla velmi rakovina kůže, jo? Protože oni jsou navíc velice škodliví, mají karcinogenní účinky a navíc nemáme vitamin D. Vitamin D, prosím, nevytvoříte. Tím to celý nekončí. Nevytvoříte ani v těle, když po slunění, po koupání, třeba v moři a podobně, se jdete osprchovat teplou vodou a použijete mýdlo či sprchový gel. Protože vstřebávání se neuskuteční toho vitamínu D. Takže neměli bychom používat po opalování žádná mýdla, odmašťovací prostředky, to nejsou tenzidy, abychom nechali té pokožce čas vytvořit v tom podkoží ten vitamin D.
Marie, prosím tě, jak dlouho to trvá, ten proces? To znamená, to je v hodinách nebo ve dnech? Tvorba toho Dčka.
No, není to v hodinách, je to třeba do druhého dne, jo, je to záleží to na, jak je starý organismus, protože u staršího člověka to všechno trvá dvojnásobnou dobu, u malých dětí se ten vitamin D vytvoří rychleji, takže třeba když večer odpoledne přijdou z pláže, takže nemejte se mýdlem, je problém, když si chcete umýt hlavu šamponem a tam ty tenzidy, tak to na vás teče, takže buďte opatrní, ať to tam vás moc neteče, a ten šampon, že jo, po tom těle. A druhý den už, jako si myslím, se můžeme normálně ráno umýt nějakým přípravkem.
Tak to není o tom, že když pojedu k moři, tak se nebudu 14 dnů mejt, jako aby to...
No já bych to teda zkusila se nemejt, teda... To nejde. Musíš se někdy umýt, no, ale nemusíš tak často, že jo,
když se máš bez... Já to chápu, ale to mě právě o to šlo, že vlastně, jestli se to vytváří, tak jestli někdo je na té pláži několik hodin, tak asi něco malinko tam nazbírá, ale vlastně ten efekt se úplně zastaví, když se večer omejeme tím nahodněným šamponem. Je vůbec něco, čím bychom se měli umýt? Jenom vodou, anebo existuje něco?
Umýt jenom vodou. A potom existuje, takže my jsme vzali 3 přípravky, já jsem znala 5 druhů, jo, a 3 přípravky jsou hodně pofiderní, chemický faktor, který vlastně zablokuje vstřebávání vitamínu D, přírodní s minerálním filtrem, ale budeme bílí jak zedníci, a potom přírodní s nanočásticema. Tyhle ty já bych jako docela nedoporučovala, protože nebudete spokojený, neutrácejte peníze za ty 2 poslední, co jsem zmínila. A potom máme ještě možnost použít přírodní esenciální oleje s přirozenou vlastností, protože ty esenciální oleje obsahují UV filtr přirozeně. Například olivový olej má 8, faktor 8, nebo olej z těch mrkvových semínek má dokonce faktor až 40, malinových semínek má až 50 faktor, olej z obilných klíčků 20. A takže existují oleje, který jako přirozeně chrání a někdy ty oleje si i lépe mažou. Já vám tady teďka, jestli budu mít čas, tak vám řeknu dva recepisy, které nejsou až tak drahý a jsou funkční. Jeden je vyzkoušený, druhý není vyzkoušený, a to když pak třeba můžu zavolat, jestli jsem se spálila nebo ne. Můžeme použít půl šálku mandlového oleje či olivového faktor 8, půl šálku kokosového oleje, čtvrt šálku kokosového oleje a čtvrt šálku včelího vosku, nemusí být, jenom třeba trošku včelího vosku. Jedna čajová lžička oleje z malinových semínek a jedna čajová lžička z mrkvových semínek. Tím doplníme ty faktory. A dvě polévkové lžíce karité. Máslo karité, to je bambucké máslo, ono to takové, je takový jako táhne se, je to takový krémovitý. A může se tam přidat nějaký esenciální olej, třeba vanilkový extrakt, nebo já jsem použila mirhu. No a tohle se míchá, všechny ingredience se smíchají, kromě toho, jo, a ještě se tam musí dát oxid zinečnatý z lékárny. Dvě polévkové lžíce oxidu zinečnatého. Je to bez nanočástic, v lékárně se kupuje klasický. Takže všechny ingredience se smíchají do jednoho, do nějaké lahve zavařovací, dá se do vodní lázně a když se to promíchá, protože to máslo karité, i ten včelí vosk, i ten kokosový olej je tuhej, tou teplotou, mírnou teplotou se to rozpustí a když se to pěkně zamíchá, tak se tam přidají ty dvě lžíce oxidu zinečnatého. Máte opalovák s 20 minimálně. Já jsem teda nemám ráda ten oxid zinečnatý, protože furt to trošku bělý, tak si jsem to trošičku předělala. Já jsem dala vlastní postup, použila jsem mrňkový olej, protože má vitamin B, je protinádorový a ten zbytek se dá použít i po opalování a bude základem pro výrobu toho opalovacího oleje. Ten má faktor 5, ten jako nic moc. Jojobový olej jsem přidala, ten má taky kolem 5, ale to je takové pojivo, je to takový, ten olej bude hebký. Přidala jsem tam olej z obilných klíčků, ten má 20 faktor, je trochu cítit, jo, takže jsem ho dala méně. A olej z malinových jadérek, ten se dá krásně sehnat, ten má faktor až 50. A ještě navíc jsem tam přidala rakitníkový olej, který je načervenalý, má hodně těch karotenoidů, takže vlastně bude chránit tu pokožku a budu mít pocit, že jsem opálená už druhý den. A dala jsem si tam ještě máslo karité, protože aby to bylo trošku tuší, abych měla pocit jako krému. A poměr byl jeden díl beruňkového, půl dílu jojobového, půl dílu rakitníkového, jednu třetinu oleje z pšeničních klíčků, protože je cítit, a jednu větší lžíci karité bambuckého másla a asi 10 ml oleje z malinových semínek. Promíchala jsem to za tepla, protože to karité se dá koupit úplně všude, protože jsem vlastně, aby to bylo, je tuhé, takže jsem to promíchala za tepla a naplnila do lahviček. Myslím si, že takovým propočtem jsem dostala 15. Vyzkouším a dám vědět Marie, po prázdninách, jak jsem se spálila.
Tak s tím jedeš ty k moři. Já mám jiný recept, já prostě mám lněný olej a tím se jenom prostě ošetřím. Já vůbec nepoužívám nějaké faktory, mě vůbec tohle to nevadí, slunce mě nespálí. Já jenom potřebuji potom opálení se trošku, nebo před ním se trošku něčím máznout. A tak to řeším buď sádlem, indulonou, anebo lněný olej lisovaný za studena. Co ty na to?
A to je dobrý, já si myslím, to je dobrý. A ještě třeba, když jako je někdo citlivější, tak gel z aloe vera je dobrý. Ten je opravdu velmi vhodný a on má ochranu, chladí a prostě tu pokožku po tom slunění pěkně vyživí a sklidní. Takže gel z aloe vera je taky velmi dobrý.
Tak jo, musíme končit, protože čas jsme vyčerpali. Mm. Bylo to skvělé, takže my vyrazíme oba k moři, asi tak skoro současně. No, máme tam nějaký posun. Ale víš co, dobré bude, až se na podzim sejdeme s těma propíchanýma puchejřema a budeme si o tom vyprávět. Tak každý se opolujeme jinak a člověk by měl znát svoje tělo a měl by znát jakoby ty možnosti. Takže pojďme se rozloučit. Já ti děkuji za to, že jsi dnes přinesla opravdu velkou porci zajímavých informací. A hlavně, kdo razíte na sluníčko, tak víte už, jak si to buď připravíte, anebo jak jednoduše se něčím namažete. A hlavně víte, co nepoužívat. Je to pořád to, co já říkám. Kdo používá přípravky s nějakým UV filtrem, zadělává si na rakovinu kůže. A je to údajně navyšující se onemocnění. No aby ne, když se toho prodává víc a víc. Takže, a to víš, co je zvláštní, Marie? Nikdo si to nedá do souvislosti, že čím více lidi mažou těma většíma UV filtrama, tak tím víc tady máme případů onemocnění rakoviny kůže. To je prostě přece jednoduchá rovnice. A dál se lidi tím matlaj a pořád si nakupují dražší a dražší věci. Tak pojďme se rozloučit. Já ti moc děkuji. Pojď se rozloučit.
Tak já se loučím, děkuji za pozornost, užijte si, protože budeme mít nějakou pauzu. Když bychom třeba stihli něco natočit, tak samozřejmě natočíme, pustíme to asi třeba se záznamu, protože přece jen budeme trochu více cestovat. Užijme si všichni volných chvíl léta, choďme do přírody, choďme bosy, vnímejme přírodu, koupejte se, sluňte se a odpoledne třeba můžete zkusit se podívat do slunka skrze prsty, si vytvoříme malou škvírku a možná spatříte duhový prstenec kolem slunce a to je úkaz a důkaz, že se nacházíme, naše planeta, že se nachází ve fotonovém pásmu a to přináší hlavně rozvoj těch duchovních schopností a úrovní rozšíření. A těšme se na radostné chvíle a buďme takovým spíš pozorovatelem toho dění kolem nás, ne, že bychom do toho vstupovali příliš emočně. Jo, to nám taky bere energii. A tvořte, co nás baví. A říká se, že 4 dny trvá, než se člověk odreaguje na dovolené od práce, kterou běžně vykonává. A když se vrátíte z dovolené zpět, tak údajně za 4 dny jste opět v každodenní rutině, jako kdybyste neměli dovolenou, pokud je tam poměrně dost práce, protože většinou přijdeme a je to tam na stole naházený. Tak já vám přeji, abyste rychle přehodili výpku na prázdninový režim, dřív než za 4 dny a pomalu se do pracovního tempa vraceli, protože sice to nemusí být výhodné pro firmu nebo zaměstnavatele, ale pro nás to bude určitě výhodné a zdravé.
A největší hodnota, kterou máme, jsme my sami. Takže Marie, děkuji ti moc, přeji ti také, až se budeš relaxovat, tak ať si to užiješ, občas si nás pusť, i tam někde v té dálavi. My si zase občas pustíme tebe, no a budeme se všichni vzájemně takto radovat. A já už se budu těšit na v podstatě další naše společné díly. Tak děkuji všem, kdo jste nás poslouchali. Nevezmu už ten telefon, Pepo, omlouvám se ti, už musíme předávat do dalšího studia, takže rozloučíme se písní. A ať máte krásné leto a spoustu informací, ať využijete, které vám tady Maruška nadělila, to vám teď ze studia Midgard přeje Petr Václav.
A tak spím v obilí a zdá se mi sen plný dívek a dětí a je líný letní den. Kam půjdu dál, až se probudím a vstanu, na to ještě nemyslím, já spím v obilí. A zdá se mi právě, jsem jak přímo z láhve starou režnou popím. Oladý, ještě mám půl času a tak spím v obilí. A zdá se mi sen plný dívek a dětí a je líný letní den. Oladý, ještě mám času